краще має бути дешевше. Я не кажу дешево, але кажу дешевше. Компанії, які вже працюють на ринку, їм досить важко утримати і досягнути максимальної капіталізації. Це не значить, що ви не будете продавати складний і дорогий і великий продукт. Це значить, що ваші продажі потрібно налаштувати таким чином, щоб у вас була велика кількість маленьких продажів. Що продажі повинні бути стабільні і передбачувані. От стабільність і передбачуваність дає велику вагу в капіталізації компанії.
Всім привіт! З вами Радіо КМБС, мене звати Марина Земськова. Я дуже рада вітати в нашій студії викладача та автора програм «Стратегії продажу» Володимира Орлова. Доброго дня, Володимире.
Доброго дня, вітаю всіх слухачів.
Ми сьогодні будемо говорити про таку тему, як критерії успішності в продажах. Перше, що хочеться зрозуміти – перед тим, як обговорювати їх, да, хочеться зрозуміти, які цілі можуть бути для того, щоб перейти вже тоді до критеріїв. Тобто, чи під різні цілі, різні критерії, і в чому їх така відмінність?
Ну, ми в минулому подкасті ми говорили про таку цікаву тему, як тренди в продажах. І сьогодні я також хочу трошечки розповісти про те, що є так звані стратегії росту компаній в продажах. І я розрізняю стратегії розширення, це кількісні стратегії, і стратегії росту, це якісні стратегії. І в залежності від того, на якому рівні компанія знаходиться, вона може визначати або свою стратегію розширення, або свою стратегію росту. І коли ми говоримо про продажі загалом, навіть ті продажі, в яких ми зараз знаходимося, більшість компаній, в яких ми зараз знаходимося, ми говоримо про певні цілі, які компанія ставить для досягнення своїх якихось фінансових результатів. І ці цілі вже досягаються за допомогою продажів. Якщо ми говоримо про цілі і про рівні продажів, то ми розрізняємо, наприклад, на базовому рівні продажів, це рівень товару, де ми говоримо про збільшення обороту або збільшення доходу. І ми можемо говорити про кількісну стратегію, наприклад, асортимент. І про найкращу стратегію в продажах – це стратегія по ціні. То ми визначаємо тут і ціль. Тут ціль – збільшення обороту. Так? Якщо ми говоримо на вищому рівні, не на наступному рівні в продажах, це товарна стратегія або стратегія партнерства. Я зараз не буду про неї розповідати, тому що тема більшості стосується критеріїв, то ми говоримо про стратегію, яка говорить разом дешевше. Тобто, коли ми або співпрацюємо компанія з компанією, або продаємо один продукт за рахунок маржинальності іншого продукту. Тобто, це стратегія, яка дозволяє нам збільшити наш оборот, все-таки знов ціль – збільшення обороту. Але тут є таке завдання, як контролювання маржинальності, тому що ми маржинальністю одного продукту ми субсидуємо маржинальність іншого продукту. Ось, якщо ми говоримо про найвищу стратегію з точки зору грошей, то я називаю цю стратегію унікальності або рівень унікальності. Стратегія в продажах тут краще, дешевше, тому що є, наприклад, також таке поняття краще, ніж дешевше. Але в стратегії продажів на рівні унікальності я кажу безальтернативно, що краще має бути дешевше. Я не кажу дешево, але кажу дешевше. Це означає, що ми повинні так сформулювати критерії прийняття рішення, щоб замовник чітко розумів, чому він має обрати нас. І ми маємо вигравати будь-яку угоду. Тобто ціль – вигравати будь-яку угоду, захопити 100% ринку за допомогою стратегії краще і дешевше. Тому що якщо ми будемо мати, наприклад, краще, і ми такі самі, як хтось, але ми дорожчі, навряд чи будуть нас купувати. Тобто ймовірність у нас буде рівно така, скільки учасників на ринку. Ну, для прикладу, уявимо собі, що ми хочемо забезпечити, от ми часто приводимо такий приклад, і я не буду зараз щось придумувати інше, про забезпечити постійне електроживлення в своєму будинку або в своїй квартирі, що було актуально буквально там місяці назад.
Так.
І у нас був вибір між альтернативами. Так, хтось дивився на екофло, хтось, у кого будинок, дивився на генератор, хтось дивився на сонячні панелі і акумулятори. Ось, і це приклад того, що ми вирішуємо одну і ту саму потребу. Потребу я сформулював, нам потрібно забезпечити безперебійне живлення. Там ще є інша потреба, чи як маркетинг каже, job to be done. Ось, але зараз ми поки що залишимося на цьому рівні, якому є. У нас є три альтернативи, наприклад, акумулятор EcoFlow, генератор і сонячні панелі. І коли ми оцінюємо всі три альтернативи з точки зору ціни, я зараз не оцінюю два однакових рішення, наприклад, EcoFlow і їх конкурент, або два різні генератори, цей етап ми пройшли. Ось ми бачимо, що по ціні найдорожчий варіант – це сонячні панелі і акумулятори, потім на другому місці генератор, на третьому місці стоїть EcoFlow. Тобто по логіці товарної стратегії дешево ми повинні вибрати EcoFlow. Але далі ми дивимося, ну якийсь продавець вводить таке поняття, як не тільки ціна, а й вартість обслуговування. Тобто якщо ми говоримо англійськомовними термінами, то це CAPEX і OPEX. І кажемо, давайте подивимося на ці три рішення з точки зору Total Cost of Ownership. Це загальна вартість володіння. І коли ми вводимо критерії загальна вартість володіння, ми бачимо, що, наприклад, EcoFlow коштує там, ну, наприклад, 1000 гривень, а його обслуговування там 20 гривень. І ми дивимося на 3 роки, то ми отримуємо 1060 гривень його загальну вартість володіння. Якщо ми дивимося на генератор, дивимося на пальне, яке він споживає для того, щоб забезпечити безперебійне живлення, то в залежності від тієї кількості годин, яку він працює, його операційна складова може бути набагато вища, ніж вартість самого генератора. І сонячні панелі, де ви маєте високу вартість початкову, але з точки зору обслуговування і їх операційних затрат, вона наближається до нуля. І може виникнути ситуація, коли при введенні критерії оцінки загальної вартості володіння саме дороге рішення з точки зору капітальних інвестицій буде саме дороге. І оце є приклад найкраще, дешевше. Так, коли ви купуєте не дешевий продукт, а дорогий продукт, і оцінюєте його не по ціні, тому що всі продажі насправді націлені на те, щоб як продати дорожче, а не як продати дешевше. Тобто якісний вищий рівень від рівня товарної стратегії націлений на те, як продати більше і дорожче. Ось. Якщо ми повернемося до рівня унікальності і до критеріїв оцінки продажу, то ми вже бачимо на цих рівнях продажів товарний, партнерство і унікальна конкурентна перевага, ми говоримо про такі речі, як дохід, маржинальність, прибуток, оборот. Тобто це стандартні фінансові показники, які зараз є в більшості, напевно, всіх компаніях, всіх фінансових звітностях, всіх компаній.
Так.
І це максимальні гроші. І тому максимум, на що ми можемо претендувати – в такого роду підходах, це на свою унікальну конкурентну перевагу і захоплення більшої аж до максимум 100% долі ринку. Так? І коли ми говоримо про такі стратегії, то в них є дуже велика перевага. Тобто ми можемо фокусуватись на те, щоб формувати цю унікальну конкурентну перевагу, але й можливий і недолік. І цей недолік – непередбачуваність і нестабільність. І ось цим і зіткнулися майбутні продажі і поточні продажі. Чому? Тому що в залежності від цілі власників, а власники як одна з цілей є збільшення капіталізації своєї компанії, там чи в майбутньому продаж цієї компанії може як найдорожче, якщо це не ідейна компанія, ось то... Вони зіткнулися з тим, що за допомогою стратегії унікальної конкурентної переваги вони не можуть утримати свою унікальність і конкурентну перевагу. Тому що філософія унікальної конкурентної переваги, вона не тимчасова, вона постійна. Щоб її мати, її потрібно постійно розробляти,
підтримувати,
про неї думати, впроваджувати цінності в своїй компанії, навчати людей, як це робиться, продавців, вибирати правильний продукт чи розробляти правильний продукт. Тобто це цілий такий пласт роботи, який компанія повинна приділяти увагу і фокусуватися.
Угу.
Ось. І тому важко їм утримати, досягнути таку ціль, збільшення капіталізації компанії, якщо вони вже на ринку якось існують. Стартапам це може бути легше, тому що якщо ми говоримо про капіталізацію, то стартапів капіталізація може створюватись максимально не з фінансового результату, а з їхнього бачення, угу. з їхньої, скажімо так, майбутніх досягнень, і акціонери, як правило, оцінюють це якось мультиплікатором помножують і визначають капіталізацію компанії. От компанії, які вже працюють на ринку, їм досить важко утримати і досягнути максимальної капіталізації. Тим більше, якщо вони вже і досягнули якоїсь великої долі ринку, то вони починають шукати нову стратегію. Це може бути асортиментна стратегія, вони вводять новий продукт. Новий продукт може бути не завжди успішний. І чим більше вони починають експериментувати на цьому рівні, тим більша ймовірність, що вони ставлять під загрозу оце максимально свою унікальну конкурентну перевагу, mm-hmm. долю ринку і домінування на ринку.
Mm-hmm.
І тому акціонери хочуть бачити не настільки, яким чином ви домінуєте на ринку, чи яка у вас доля ринку на сьогодні, вони хочуть бачити, яким чином ви будете домінувати на ринку завтра.
В майбутньому. Угу.
Так, і тому в залежності від цього, від цієї зміни цілі, змінився і підхід в продажах. І цей підхід в продажах тепер виставляє ціль, що продажі повинні бути стабільні і передбачувані. От стабільність і передбачуваність дає велику вагу в капіталізації компанії. Так, і якщо ваші продажі стабільні і передбачувані, це вже інша ціль, де ми досягаємо максимум обороту і 100% ринку. Як бачимо, тут немає. Головне, щоб була стабільність і передбачуваність. І для акціонера може бути достатньо, що ви ростете, не знаю, там щороку 5-10%, і це стабільно і передбачувано.
Угу.
І ця компанія, можливо, може мати більшу оцінку в довгостроковій перспективі, ніж компанія з великими ризиками, яка є нестабільна.
Угу. А які можуть бути ризики, якщо у нас ціль капіталізація, ціль наша передбачуваність і стабільність? Тобто, чи правильно розумієш, що якщо у нас десь ми просідаємо, то це значить, що ми просідаємо на якийсь період, але в довгостроковій перспективі ми можемо відновитися і знаємо, як відновитися. Чи це не зовсім про це?
Компанії, які виставляють цілі, досягають ціль передбачення стабільність, не будуть мати ніяких, скажімо так, прогалин або падіння угу. своїх продажів. Сам зміст в такій цілі, він якраз передбачає, що ми це будемо усувати. Якщо ми говоримо про унікальну конкурентну перевагу, то тут так, на цьому рівні ми можемо мати прогалини, і ми бачимо великі компанії і їх еволюцію. Минулого разу ми в подкасті говорили, наприклад, про Apple і їх продуктову стратегію. Не для того, щоб позбутися оцих прогалин в фінансовому результаті, почали запускати різні продукти в різні періоди часу, для того, щоб досягнути в загальному криву, mm-hmm. яка показує стабільні і передбачувані продажі. Але оскільки фінансова звітність щоквартальна, угу. то ми можемо мати такі негативні квартали, де ми можемо мати падіння в продажах, в прибутку, в обороті, а потім ріст. Падіння, ріст. Загальному ми можемо мати в році ріст, тобто так званий year over year growth. Але оскільки акціонери слідкують за щоквартальною звітністю, якщо щоквартальна звітність не підтверджує передбачуваність і стабільність, то ми не можемо казати, що компанія передбачувана і стабільна в році.
Угу.
Не можемо просто, тому що ми не можемо спрогнозувати, що буде в наступний квартал або через квартал.
Угу.
І тому для того, щоб це спрогнозувати, намагаються ввести, і дуже багато компаній зараз вони вводяться в свою фінансову звітність, так званий Remaining Performance Obligation. Це доходи майбутніх періодів. Особливо, коли ми кажемо про досягнення цілей передбачуваності і стабільності, то єдина стратегія, яка дозволяє нам це досягнути, це мати велику кількість маленьких продажів. Це не значить, що ви не будете продавати складний і дорогий і великий продукт. Це значить, що ваші продажі потрібно налаштувати таким чином, щоб у вас було, я потім приведу приклад, таким чином, щоб у вас була велика кількість маленьких продажів. І саме велика кількість маленьких продажів, кількість яких росте, дозволяє забезпечити передбачуваність і стабільність в будь-якому періоді звітності – тижневому, місячному, квартальному, щорічному. І якщо акціонери бачать, інвестори, саме таку передбачуваність і стабільність, то, звісно, вони будуть оцінювати цю компанію більше.
Мені ще цікавий дуже цей момент переходу. Якщо нас слухають і пізнають, що вони зараз поки не мають цю ціль саме капіталізації і переходу до стабільних прогнозованих продажів, але би хотіли. І зараз знаходяться на тому етапі, що, наприклад, мають якихось замовників чи клієнтів, яких небагато, які займають найбільше, якби, ну, ревеню, скажімо так. І цей перехід до маленьких продажів потрібно створити. Наскільки він складний, про що потрібно вперше подумати, чи це взагалі про зміну пропозиції цінності?
Це в першу чергу про зміну пропозиції цінності. І що б вони хотіли б, ці компанії, чи не хотіли б, цей тренд вже є. І тут питання, наскільки швидко ми адаптуємося для, скажімо так, попадання, співпадання нашої пропозиції цінності з потребою замовника. Тому що це все диктується потребою замовника. Воно ж не виникло просто так. Замовник хоче мати більше за менші гроші і розтерміновані платежі. Тобто будь-яка підписка зараз набагато привабливіша для замовника, тому що вона дає набагато більшу цінність, ніж до цього пропонувала ця компанія в минулому. Наприклад, ми говорили на минулому подкасті про музику і трансформацію музичного сектора, яку зробив Apple за допомогою iTunes. І ми бачимо, раніше ми купували диск за $12, не знаю, там, з 12 піснями, і ми слухали тільки одну, ми переплачували $11 за непотрібні пісні, які ми ніколи не слухали, і потім слухали по одному диску, по одній пісні. Так Apple сказала, навіщо ми маємо купувати диск, якщо можна це все розбити на пісні і продавати по одній пісні, і розробили спеціальний пристрій, так?
Це змінило всю індустрію.
Але пропозиція цінності була набагато більшою. Ви за $12 мали 12 улюблених пісень. Але потім ще далі трансформація, коли ви маєте підписку, і де ви за $4.99, це дешевше, ніж $12 в рази, ви не маєте обмежень в тому, які пісні ви будете слухати в Apple. І це є найвища цінність, за яку замовник готовий платити $4.99 щомісяця. Так? І вони зробили з цього ревеню передбачуваність і стабільність. Якщо вони раніше продавали, наприклад, 12 пісень по долару за $12 чи по одній пісні, так? На великій кількості це теж можна було сказати, що це передбачуваність і стабільність. Але це не настільки передбачувано і стабільно, як майбутній платіж. Тому що, коли ви купили 12 пісень в Apple по долару, це не значить, що ви будете купляти ще. А в підписці, коли ви за $4.99 і маєте необмежену кількість, ймовірність того, що ви будете продовжувати цю підписку, вона досить велика. Висока. І саме це і дає оцю передбачуваність і стабільність. От навіть велика кількість маленьких продажів не буде вам давати таку передбачуваність і стабільність, як ще в моделі ви покладете ймовірність продовження цієї покупки. І це ми говорили про підписки. Тому коли ми говоримо про трансформацію всіх продажів і відповідаючи на ваше питання, чи потрібно компаніям це робити, потрібно. Це не значить, що вони зараз негайно повинні позбутися від тої пропозиції цінності, яку вони є. Вони можуть робити це еволюційно, продаючи так, як продавали, з такою ж пропозицією цінності, але розробляючи нові пропозиції на ринку, які будуть давати і їм прогнозованість і стабільність, і дозволяти споживачам споживати по-новому, так, як вони вже звикають. Тому що всі індустрії, вони приведуть, навіть споживач приведе всі індустрії до того, що він захоче споживати саме отаким чином. Це місячні платежі без обмежень в тому, що він споживає.
Дякую. Давайте тоді перейдемо, мабуть, до критеріїв, коли у нас ціль все-таки капіталізація, да? І що там має бути, тобто про що потрібно пам'ятати, які, можливо, найголовніші, з чого розпочати?
Угу. Ну, я вже казав, що ми робимо поєднання. Тобто нам ми хочемо збільшення капіталізації. Для збільшення капіталізації нам потрібно прогнозовані і стабільні продажі. Для того, щоб у нас були продажі прогнозовані і стабільні, нам потрібно мати велику кількість маленьких продажів. І коли ми говоримо про продажі, які є на сьогодні, ми говоримо про критерії маржинальність, оборот, прибутковість, дохід. Так, ми можемо мати критерії, які я вже назвав, загальна вартість володіння. Ми можемо також використовувати такий критерій, як ROI, Return on Investment, повернення своїх інвестицій. Ось, але це все, скажімо так, і буде працювати також і в новій моделі. Я не кажу, що цих критеріїв не буде, вони будуть. Але фокус для росту продажів, щоб їх зробити стабільними і передбачуваними, має бути на нововведенні критерії. І ці нововведенні критерії я почну з тих критеріїв, які є на сьогодні індустріально прийнятні. Наприклад, перший критерій – це загальна вартість контракту. На англійській мові звучить Total Contract Value. Це TCV.
Uh-huh.
TCV як було, от ми зараз, якщо підписуємо будь-який контракт, ми кажемо, вартість контракту така. Оця вартість контракту і буде також ще от так далі переходить, ну, скажімо так, в новий світ, в нові критерії. Але загальна вартість контракту не має такого великого значення, вона тільки індикативна, зараз я це поясню, по відношенню до сьогоднішнього дня. Тому що якщо ми сьогодні кажемо, ой, ми підписали контракт на 1 мільйон гривень, а в нас там, наприклад, всі контракти по 200 тисяч, то це дуже велике досягнення. Але в майбутньому може бути не дуже велике досягнення. Чому? Uh-huh. Тому що контракт на 1 мільйон гривень дасть нам задоволення короткострокової цілі по продажах, але ніяк не гарантує досягнення довгострокової цілі. І тому треба будувати так, щоб ми могли продажі так, щоб ми могли досягнути і короткострокову, і довгострокову ціль. І тому вводяться так звані багаторічні контракти. І тому, коли ми говоримо про підписання, про нові моделі продажу, то ми говоримо, що тут вже з'являється такий критерій, як час. Це може бути один рік, наприклад, з помісячними платежами. Може бути місяць по щотижневому. Неважливо як, але там вводиться такий критерій, як час. Угу. Як правило, в більшості ми бачимо зараз місячні платежі, місячні підписки, квартальні платежі і річні. І ми бачимо контракти річні, трьохрічні і п'ятирічні. Можливо, є десятирічні, але зараз це, ну, скажімо так, рідкість. Більшість це трьохрічні, п'ятирічні, річні.
Угу.
І тому, в залежності, тому, якщо ми бачимо такий критерій, як час, з'являється ще один критерій оцінки продажів. Називається річна вартість контракту.
Угу.
Це на англійській мові annual contract value. Тобто ми вже маємо два критерії: total contract value і annual contract value. І якщо ми кажемо, наприклад, у нас трьохрічний контракт на 300 тисяч гривень, то TCV, Total Contract Value, буде 300 тисяч гривень, а оскільки він трьохрічний, то Annual Contract Value буде 100 тисяч гривень.
Угу.
І Annual Contract Value набагато більш важливіше, ніж Total Contract Value, тому що Annual Contract Value показує нам саме цю передбачувану і прогнозовану частину нашого бізнесу.
Угу.
TCV не покаже ніколи прогнозованість і стабільність, а ACV, Annual Contract Value, покаже. І тому...
А чи значить це, що ми фінансово це також розбиваємо на роки? Ну, якщо в звітність дивитися.
Звісно. Зараз я до цього перейду. Ми вже говорили про цей термін. Він називається Remaining Performance Obligation.
Так.
Це доходи майбутнього періоду. То якщо ми про це не згадаємо, то нагадаєте мені. Ось, але давайте закінчимо про TCV і ACV, тому що там ще є далі розгортання самих стратегій продажі, пов'язаних з щорічними контрактами. І тому ми кажемо, є загальна вартість контракту, є річна вартість контракту. Річна вартість контракту показує прогнозованість і стабільність. Відповідно, цілі, які виставляють для себе продажі, вони націлені на те, щоб зростити саме цей бізнес.
Угу.
А це вже важче, тому що уявіть собі, що ми маємо трьохрічний контракт, він ніби вже зроблений.
Так, ніби є.
Ніби вже маємо його. Але завдання в продажах – зростити продажі. І от саме оце і є цим новим підходом, що ми ще в поточному контракті працюємо над тим, яким чином ми можемо наростити наші продажі. І тому в цих стратегіях, в стратегії ACV, Annual Contract Value, розрізняють ще стратегії, яким чином ми можемо наростити цей бізнес. Тому що це найпростіше, що можна зробити. Продати новому замовнику такий же самий контракт важче,
угу,
ніж продати поточному замовнику, який вже використовує ваш продукт.
Угу.
І я хочу ще згадати те, що ми говорили в минулому подкасті. Тут важливо ще врахувати, що є два нових тренди, де ми використовуємо True Forward механізм. Тобто ми кажемо замовнику, ти можеш використовувати більше і платити пізніше, ніж те, що ми з тобою обговорили в рамках контракту. І ти можеш робити value shift, ти можеш змінювати кількість ліцензій і, скажімо так, одних ліцензій використовувати менше, других ліцензій використовувати більше.
Угу.
Так? Тому це все пов'язано. Тому якщо ми дивимося на ACV, то ми для збільшення продажів додаємо такий критерій, який називається incremental. Тобто це IACV, це збільшений annual contract value. І нові продажі, вони міряються саме не по total contract value, не по щорічному, не annual contract value, а саме по incremental annual contract value. Наскільки продавець зможе збільшити свої продажі в рамках багаторічного контракту.
Uh-huh.
І завдяки тому, що є true forward механізм і value shift, ви можете якраз це робити. Ви можете збільшувати кількість ліцензій. І тому, якщо ми говоримо про збільшення кількості ліцензій, то ми говоримо про IACV upsell.
Uh-huh.
Тобто наприклад, ви використовуєте, уявіть собі, що організація використовує, не знаю, там, віртуальну телефонію.
Uh-huh.
І вони купили 100 ліцензій. І цих 100 ліцензій вони платять як підписка, і в них контракт на 3 роки. Але в них з'явилось 50 нових, вони ростуть, з'явилось 50 нових співробітників, вони перший рік почали використовувати на 50 ліцензій більше.
Uh-huh.
Ось. І цих 50 ліцензій і є якраз прикладом IACV upsell. Тобто ми продали на 50 ліцензій більше вже в другому році,
uh-huh,
тому що вони це зробили на протязі першого року. І з другого року вони починають вже платити не за 100 ліцензій, а за 150 ліцензій. І в цьому ціль. Uh-huh. Яким чином зробити так, щоб наш продукт використовувався більше.
Uh-huh. Тобто це постійно ця комунікація з клієнтом існуючим, і для того, щоб зрозуміти, що з ним відбувається.
Абсолютно.
Взагалі.
Дивитись, що відбувається, яка в нього стратегія, що він планує на ринку зробити, і бути навіть готовим вже. І тому True Forward механізм, він простий, тому що він дає замовнику, не дає обмежень.
Uh-huh.
А від собі, якби ми обмежували, силу було б важче. Тому що замовнику треба, не знаю, там, сказати, у мене буде 50 працівників. Це крім того, що йому треба якісь свої операційні процеси, щоб купити ці ліцензії. Тут треба ще операційні процеси всередині компанії, яка надає цей сервіс, щоб, угу, забезпечити ці сервіси. І так званий time-to-market, вихід їх на ринок, він довший.
Угу.
І тому основне завдання теж і допомогти замовнику якнайшвидше вирішити свою проблему. Ось і тому ми говоримо, що в рамках стратегії є збільшити кількісно вартість контракту, а також ще збільшити якісно. Тобто ми кажемо IACV upsell – це кількісно, це по,
угу,
кількості. А ще є таке поняття як IACV cross-sell – це якісно. Cross-sell означає, що ви допродали до цього товару, наприклад, ще сервіс. Це яскравий приклад кросселу. Тобто ви продали на 50 ліцензій більше і надаєте ще сервіс, що ви там швидко впроваджуєте, інсталюєте. До цього не було, а в другому році з'явився. Тобто якщо в рамках одного товаропродукту додали ще якогось товаропродукту цієї ж категорії, це називається кроссел. І третє поняття, яке є в щорічних контрактах, називається new logo. New logo зараз термін, який широко використовується. Це не new logo, новий логотип, а це новий товар-продукт в рамках поточного контракту з замовником. Тобто, якщо він замовив 100 ліцензій телефонії і потім додав на наступний рік 50, це ICV Upsell, і використовує наш сервіс, це ICV Cross-Sell, і додав, наприклад, продукт безпеки на робочих місцях, то це New Logo. То ми маємо три стратегії в рамках одного поточного багаторічного контракту, де ми збільшили і кількість, і якість, і додали новий продукт.
Uh-huh.
Тобто це основна стратегія в рамках нашого поточного контракту.
Uh-huh.
Ось, і тому оце такі основні стратегічні аспекти, що ми можемо робити, коли ми використовуємо багаторічні контракти. Але це ще не все. Так? Яким чином зараз під час трансформації продажів змінюються критерії оцінки? Чому? Тому що якщо ми говоримо про продажі сьогодення, вони, як я сказав, ми підписали контракт, може там впровадили і на цьому все. Ну, краще сили, можливо, там далі співпрацюють з замовником, це типові підходи до роботи з замовником.
Угу.
А тут виникає таке питання, що коли ми продаємо багаторічні контракти, перша проблематика і ризик, що не обов'язково замовник, якщо вас використовує один рік, буде використовувати і другий рік, і третій рік,
угу.
навіть незважаючи на те, що ви в нього підписали трирічний так. контракт. Так, і тому для того, щоб цього не ставалося, є інші критерії оцінки. Наприклад, є такий критерій, який називається на англійській мові attrition, це такий як відтік,
угу.
тобто це зменшення контракту під час довгострокового контракту. Наприклад, в перший рік використовували 100 ліцензій,
uh-huh.
а на другий рік він починає використовувати 70.
Uh-huh.
Оці 30 ліцензій і показують, що ви втратили, не наростили, uh-huh. а втратили uh-huh. кількість ліцензій. І тому в таких багаторічних контрактах вводять інший критерій, який називається Available to Renew. Доступний для продовження, якщо перекладати. Тобто це відслідковування, наскільки ми розуміємо, що наступний період ми зможемо продовжити наш контракт з нашим замовником.
Угу. Дуже цікавий показник, поки важко уявити, як в різних бізнесах він інтерпретується.
Ну, я зараз в прикладах угу. це все поясню, я спочатку введу термінологію,
так, sorry.
А потім ми вже в прикладах, тому що ще є, скажімо так, термінологія, яку б я хотів ввести з точки зору фінансової звітності, і ми, в принципі, в термінологіях закінчимо, потім вже в прикладах, може, якось більш детально це обговоримо. Ось тому ми говоримо «available to renew»,
угу.
і «available to renew» максимально, що ви можете зробити, це поновити 100% всіх контрактів. Тобто це максимум з поточних uh-huh. контрактів. Не дивлячись на те, що є стратегія ICV Cross-Sell, Upsell, це вже коли ви працюєте в рамках поточного контракту. Якщо контракт у вас закінчився, то ви повинні його поновити. І тому всі сили, грубо, основний фокус в продажах, він робиться на два цих критерії. IACV, Incremental Annual Contract Value, і ATR, Available to Renew, і яким чином ви перепідписали цей контракт. Тому що в цьому є зміст, в цьому uh-huh. є якраз стабільність і передбачення, що ви його не тільки маєте на 3 роки, а ще розумієте, яким чином через 3 роки...
Чи він стабільний, міряємо постійно.
Через 3 роки ви їх перепідпишете. Uh-huh. І тому, якщо ми говоримо про компенсацію продавців, раніше ми казали, ми вас компенсуємо по обороту і по маржинальності, то тут немає змісту компенсувати їх по обороту і маржинальності, uh-huh. тому що вони можуть заробити гроші в перший рік, уявіть собі, ми підписали контракт трьохрічний на 3 роки, зробили їм потім, в принципі, все байдуже.
Uh-huh.
Так? Тому що вони могли б отримати свої комісійні по обороту і по маржинальності, а насправді компанія так ще не отримала свого прибутку.
Uh-huh.
І тому, щоб завершити цю тираду про критерії, ми введемо ще і пояснимо цей термін, який називається Remaining Performance Obligation, який дуже зараз важливий і сильно впливає на капіталізацію компанії. Так що таке ж Remaining Performance Obligation? Це доходи майбутнього періоду. Він складається з двох частин, які потрібно розуміти чітко, тому що нові продажі, вони якраз і передбачають трошечки по-іншому співпрацювати операційно з замовником. І там є дві частини. Це так званий дохід майбутнього періоду, на англійській мові deferred revenue. Це дохід майбутнього періоду. Що таке deferred revenue? Deferred revenue означає, що ми виставили інвойс, але ще не надали сервіс. Тобто, наприклад, ми кажемо, що ми маємо трьохрічний контракт. Наприклад, давайте повернемося до тих же 100 телефонів. От ми підписали контракт на 3 роки. Ми маємо щорічні платежі, і оскільки ми вже надаємо перший рік цей сервіс нашому замовнику, ми вже, в принципі, маємо цей performance obligation. Тобто замовник повинен вже нам заплатити за цей період, який він використовує ці ліцензії, і в нього наданий сервіс вважається по закінченню платіжного періоду. Це рік. І якщо ми йому виставили інвойс, і через рік тільки ми отримуємо це як ревеню, а ревеню – це вже виконані зобов'язання, то до закінчення року ми це будемо мати як deferred revenue. Другий приклад, наприклад, deferred revenue, коли продається товар з сервісом. Так от, ми нібито підписали контракт, навіть можемо отримати за нього гроші. Ну, навряд чи, тому що, як правило, там це буде якийсь платіж після введення експлуатації, і маємо сервіси по вводу експлуатації, так, то ми будемо мати все deferred revenue і програмне забезпечення, і наші роботи, і апаратне забезпечення. Тому що апаратне забезпечення, як таке, не має зовсім ніякої цінності нашому замовнику. Тобто, незважаючи на те, що компанія може отримати гроші, вона не вважає це з точки зору фінансової звітності як дохідність. Так, вона може вважати це як їх як дохід тільки тоді, коли вона виконала свої зобов'язання. Вона зробила постачання обладнання, виконала роботи, вела експлуатацію, закрила актами. Це вже є фінансовий результат. До цього моменту це все deferred revenue.
Просто авансові платежі такі?
Просто такі, так, авансові платежі. Тепер, ну, ці авансові платежі, вони гарантують те, що, наприклад, виробники запускають це виробництво, постачають обладнання. Є і для виробників певні ризики, але це дозволяє, принаймні, знайти таку спільну цінність для двох компаній для співпраці. І другий показник тут – це так зване на англійській мові «беклог». Це невідвантажені зобов'язання. Ці зобов'язання не мають виставленого інвойсу і невідвантажені. Тобто, наприклад, якщо ви замовили обладнання, так, і такий виробник, як Cisco, це обладнання виробляє, є підписаний контракт, тобто є, скажімо так, юридичні зобов'язання, але немає фінансових зобов'язань, то до настання фінансових зобов'язань це вважається в компанії беклогом. Це немає інвойсу, і невідвантажне обладнання. Від deferred revenue відрізняється тільки інвойсом. В deferred revenue є інвойс, немає відвантаження. Тут немає ні інвойсу, ні відвантаження. Так? І тому RPO, Remaining Performance Obligation, це deferred revenue плюс backlog. Це всі майбутні зобов'язання наших замовників, як з інвойсом, так і без. І це показує наш майбутній бізнес в довгостроковій перспективі. Тому що просто фінансовий результат це не показує. І тому, якщо ми... Зараз я це на прикладі розповім. Тобто, в принципі, це основні критерії, які зараз вводяться як для оцінки продажів, так і для оцінки фінансових результатів компанії, враховуючи трансформацію їх в велику кількість, модельні продажі, велику кількість маленьких продажів. Якщо якісь питання...
Так, тут цікаво ще зрозуміти, як це виливається в плани, от, і конкретно там на якісь періоди, якщо розділити. Чи ці всі критерії, вони зберігаються для кожного сейлз-менеджера, і чи, от, як це працює, от, якщо поєднати з планами?
Дивіться, всі плани будуються навколо навколо того, яким чином ми збережемо і продовжимо підписку. Це перший план, це перша ціль. І тому в планах зберегти і поновити підписку, ми маємо також три фактори. Ну, люди, які вже слухали перший подкаст, їм буде простіше. Маємо три фактори, де ми зробили поновлення цієї підписки до терміну закінчення, в термін закінчення і після терміну закінчення. Це також важливо, тому що якщо ви після терміну закінчення, то, в принципі, ви втрачаєте трохи прибутку. Тому що замовник сунувся на місяць. Ми зараз бачимо такий тренд. Це один з негативних аспектів. Замовники через те, що вони хочуть, ну, скажімо так, менше платити, вони починають сувати це на місяць, особливо це, коли стосується сервіса. Ой, ми по операційним процесам не встигаємо це підписати вчасно, будь ласка, надайте нам там місяць підтримки, ми точно це підпишемо. Але уявіть собі, за 10 років цей місяць підтримки перетворився майже на рік підтримки. Тобто компанія, яка надає цю підтримку, в довгостроковій перспективі втратила один рік з свого доходу. Ось, і тому дуже важливо фокусувати перше на те, що ми зможемо перепідписати і навіть збільшити за допомогою того, що я казав, ICV cross-sell, ICV upsell і new logo, і не втратити то, що я казав, attrition. Ну і звісно, з точки зору прогнозованості продажів і планування, тепер ми маємо певний рівень стабільності. Ми маємо цих 10 контрактів по 300 тисяч, які я казав. І ми маємо, це буде 10 контрактів, 300 тисяч, 3 мільйони, ми маємо передбачуваний мільйон щороку. То в нас є одна стратегія, як отримати все-таки, утримати цей мільйон, як його не втратити. Він буде набагато легший, ніж ви будете балансувати це між кількістю контрактів, тому що це в рамках вже підписаних контрактів, тобто це вже є якісь зобов'язання. І завдання, яким чином це наростити? Як новими контрактами, тобто є дві точки росту. Нові замовники, нові контракти, поточні контракти і стратегії росту в поточних контрактах. Все ось дві стратегії, на що треба фокусуватися. І тому продавців і мотивують за допомогою оцього слова incremental, то, що ти зробиш більше, а не то, що ти зробив в минулому періоді. Тому що він нібито має також компенсуватися, якщо у нас замовник платить щороку, то і продавець компенсується щороку. То уявіть, він собі зробив 10 контрактів по 300 тисяч, і він знає, що він і комісію отримає на другий рік, і на третій рік, і він сидить і взагалі може нічого не робити, тому що в нього на 3 роки вже є підписаних контрактів, він заробить собі комісію.
Вже спокійно.
Так, тому і, скажімо так, критерій його компенсації – це тільки по інкременту, по тому, що він зробить більше.
Чи правильно розумієш, що раніше цей показник, він особливо не був, ну, видимим, скажімо так, да? Тобто зараз воно більше стає таким наявним і зрозумілим, з чим ми працюємо наступний період і звідки береться взагалі ця, ну, якби цей обсяг цих майбутніх контрактів. Бо раніше, ну, таке відчуття, що воно по минулому будувалося майбутнє, от, по тому, що вже відбулося, а не від того, що вже в процесі існує, да, якісь речі. Бо є таке відчуття, що їх можна було просто втратити, і через те, що ми цього наміряли, наче, ну, якби нічого не відбулося. Да? Тобто, а коли зараз є оцей показник в наступний період, то воно вже створює якусь дуже конкретну річ, з чим ми працюємо.
Ну, мене тут більше надихає навіть не те, що ми бачимо, з чим ми працюємо, як працюємо взагалі, що з'явилася довгострокова перспектива в продажах. Це саме важливо. І, можливо, воно навіть і модифікується і в іншу якусь модельну річ. Але ці критерії, вони вже будуть жити, тому що це стратегії збільшення продажу. Тобто зараз найнадихаючим є, це з точки зору модельних продажів і критеріїв продажів, що в них довгострокова стратегія. Чого до цього не було ніяк. І взагалі сама, скажімо так, як наука, як продажі, або школи продажів, вони завжди намагалися знайти, яким чином ми можемо мати правильний фокус на довгострокову і короткострокову перспективу.
Угу.
І якщо хтось пам'ятає, не знаю, там 10-річної давності школу продажів, і навіть зараз ми говоримо, наприклад, щоб забезпечити довгостроковий, короткостроковий фокус, один з варіантів треба два продавця в одного замовника. І один фокусується на довгострокову перспективу, другий на короткострокову перспективу. Ось. Але на минулому подкасті ми казали, що всі продажі, вони йдуть до того, що не буде продавців. І це також тренд. Тому говорити про те, що нам треба два продавця, один довгостроково, другий короткостроково, ми можемо ще все-таки якось довести той метод роботи з замовником, який в нас був, до якогось логічного завершення. Але все одно треба бачити цей тренд. Продажі без продавців і потрібно забезпечити довгострокову і короткострокову перспективу. От саме оцей інкрементал бізнес і ці стратегії, про які казав, вони забезпечують цю довгострокову перспективу. І це найкраще, що може бути. А вже що там на чому будемо фокусуватись в довгостроковій перспективі, це вже друге питання, воно менш важливе, воно важливо, але дай Боже, щоб ми зараз всі фокусувались от за допомогою створення такої нової пропозиції цінності на довгостроковій перспективі і розуміли, що ми міряємо, як ми міряємо, куди ми йдемо, яка в нас ціль, як компенсувати продавців. Uh-huh. І вже намагалися це робити поки що без там якихось кардинальних змін в наших продажах, які зараз є, тому що все-таки це, ну, скажімо так, масштабна зміна в вашій компанії, якщо ви будете робити такий підхід.
Угу.
Я просто хочу пояснити тепер в термінології, це в прикладі такому, щоб слухачі розуміли, яким чином рахувати ці всі нові критерії, бо це може бути не так очевидно, тому що плутанина, вона є навіть і у фінансистів, не кажучи вже про людей, які займаються продажами або взагалі топ-менеджери, які управляють цим компаніям. Тому я хочу взяти два приклади. Вони можуть бути складні, але я їх хочу пояснити в термінології. Уявимо собі, і зараз, це, наприклад, Cisco так, такі пропозиції робить. Уявимо собі, що школи купують інтерактивні дошки.
Угу.
Так? Всі ми розуміємо, що таке інтерактивна дошка. Ось. Тому інтерактивна дошка в собі має три компоненти.
Угу.
Я маю на увазі з точки зору продажів. Перше – це сам товар, це інтерактивна дошка. Потім підписка на використання програмного забезпечення цієї інтерактивної дошки. І сервіс, обслуговування, гарантійне, постгарантійне і так далі. Тобто ми маємо три складові. Стандартний підхід в продажах, наприклад, компанії потрібно таких, давайте, щоб легше було рахувати, там 10 дошок. І кожна дошка коштує по 30 тисяч гривень.
Угу.
Тобто ми маємо 300 тисяч гривень загальну вартість контракту. TCV, Total Contract Value. І тепер є два напрямки створення пропозиції цінності, які ми, якщо ми говоримо про нас як компанію. Перша пропозиція цінності, де ви споживаєте мій продукт, а це інтерактивна дошка, де я вам відвантажую його як товар і маю підписку і сервіс на 3 роки. Так? Тобто це ми маємо загальну вартість TCV 300 тисяч і уявимо, що з нього з цих 300 тисяч 200 коштує сама дошка, 50 коштує підписка і 50 сервіс. Так? І тому, коли я підписую цей контракт, і я відвантажую вам дошку, то в мене залишається тільки 100 тисяч, які я отримаю в майбутніх періодах. Тобто я дошку відвантажую. В мене тепер 3 роки пішло сервісу. У мене було 50 підписка і 50 сервіс. І на 3 роки 100 тисяч розділити, це буде 33. Тобто ми маємо annual contract value 33 тисячі. А тепер, щоб пояснити RPO, Remaining Performance Obligation, так, ми маємо, що ми виставили інвойс тільки за перший рік, тому що ми кажемо, у нас трьохрічний контракт. І тому в мене deferred revenue – це 33 тисячі. Тому що в кінці цього періоду замовник вже має мені заплатити за підписку і за цей сервіс. Але я вже виставив інвойс, бо в мене annual payment. Так? Але Remaining Performance Obligation каже, що в нас є ще беклог, а беклог Це другий і третій рік. Угу. Другий і третій рік – це 66 666.
Угу.
Так? Тобто я маю беклог плюс deferred revenue – це 100 тисяч, і це є RPO.
Угу.
Тобто, грубо, 100 тисяч RPO, 33 333 deferred revenue, бо в нас є інвойси в кінці періоду, угу, замовник заплатить. І ще є плюс 2 роки, які беклог, ми не виставили інвойс, і ще не відвантажили товар, це 66 тисяч. RPO показує всю цю суму.
Угу.
Тобто ми бачимо, як, наприклад, як і людина, яка аналізує цю фінансову звітність, що є ще 100 тисяч Remaining Performance Obligation. І вони передбачувані. Тобто ми маємо велику ймовірність того, що ми будемо мати 33.
Угу.
Тепер другий варіант, який ми можемо спробувати, це коли так звана модель, і от я рекомендую звернути, тому що вона, в принципі, легко реалізується, і вона дуже має високу маржинальність, це коли ви надаєте обладнання як сервіс.
Угу.
Так званий HaaS, Hardware as a Service. Тобто ви кажете, я відвантажую тобі обладнання, і ти ним користуєшся, і платиш мені щорічно.
Угу.
В принципі, будь-яка модель лізингу реалізує таку модель, якщо ми говоримо про підписку з точки зору Hardware. І тому ми кажемо, якщо ми казали, що в нас контракт 300 тисяч на 200 тисяч, ми відвантажили обладнання, то тепер ні. У нас тепер є всі 300 тисяч розбиті на 3 роки.
Uh-huh.
І ми маємо 100 тисяч в перший рік як deferred revenue, і 200 тисяч маємо як backlog. І маємо тепер 300 тисяч передбачуваних. І тепер оце якраз і є навіть ще краща трансформація, тому що якщо раніше ви відвантажили обладнання, отримали кошти, то тепер ви маєте прогнозованість і стабільність.
Uh-huh.
І тут є баланс, тому що там ми вже отримали ревеню, ми зарахували це як свій фінансовий результат, а тут ще ні. Але ми маємо тут передбачуваність і стабільність, що більше цінується, ніж той короткострокове ревеню, uh-huh, яке ви отримали. Я думаю, з точки зору цього прогнозу на 3 роки, ми, наприклад, в другий рік вже відвантажили там 30% цього контракту, і далі вже врахуємо RPO, вже воно буде на 30% uh-huh, менше, uh-huh, буде 60, скільки там,
uh-huh,
200, буде 1/3 цієї,
okay,
2/3 uh-huh, цієї суми. Все, а далі вже в рамках цього контракту ви можете якимось чином реалізувати свої стратегії, які ми казали, по зростанню цього контракту в загальному в цій організації. Тепер перевага такої підписки, наприклад, з точки зору навіть і хардвея, в тому, що в кінці цього періоду замовник може просто поміняти обладнання на інше.
Ага.
Лізинг дозволяє це робити. Я зараз про лізинг говорю, але в принципі на підписці це, як правило, така ж і пропозиція. Ми підписуємо контракт на 3 роки, підписка закінчується, і ви можете замінити це обладнання.
Uh-huh.
В першому випадку, коли я відгрузив це обладнання, це вже ваше обладнання. В RPO в мене було тільки сервіс і підписка. Тому для замовника навіть тут більше цінності. Він за такі ж самі гроші буде мати нове обладнання, яке він буде використовувати.
Uh-huh. Тобто другий варіант вигідніший, ніж перший, так виходить, чи ні?
Другий варіант, якщо він, ну, давайте так, вигідніший, це ще питання, це замовник буде визначати.
Uh-huh.
Тому що якщо, наприклад, тут період амортизації 5 років,
uh-huh,
а підписка на 3, то йому в Hardware as a Service прийдеться купити ще раз таку саму підписку. Це
uh-huh,
буде дорожче.
Так.
Але якщо ми будемо говорити про 5-річний контракт, то явно 5-річний контракт буде набагато кращий,
uh-huh,
тому всі і виводять, якщо мають Hardware as a Service, до амортизаційного,
ага,
періоду.
Okay.
Тому що тоді це є набагато більший зміст, ви просто отримуєте нове обладнання,
uh-huh,
в такій підписці. Один з прикладів про Remaining Performance Obligation, бо багато компаній зараз почали це показувати в своїх фінансових результатах. І от, наприклад, якщо ми говоримо про компанію Cisco, Cisco в рік робить 50 мільярдів доларів доходів, в ревеню.
Uh-huh.
Так? І якщо ми говоримо на минулому earnings call'і дзвінку, де ми розповідаємо про свої фінансові результати акціонерами, ми їм кажемо, що ми бачимо, що рік закінчимо ми на рівні, наприклад, 52 мільярди. Це зараз цифри, які не відображають реальність, я просто для прикладу кажу. Так? 52 мільярди, то це показує ріст, що ми минулого року зробили 50 мільярдів, цього року зробимо 52 мільярди. І це задовольняє акціонерів. Але крім того, ми кажемо, що в нас ще є 33 мільярди Remain Performance Obligation. І це значить, що акціонери впевнені, що ми мало того, що ми виконаємо кращий фінансовий результат, ніж в минулому році, ми ще маємо вже забезпечений результат майбутніх періодів на 33 мільярди доларів. Ми можемо привести, наприклад, це до року, і ми маємо базу, де ми вже забезпечимо свій фінансовий результат на таку-то суму. Якщо ми говоримо 33 мільярди як річний Remaining Performance Obligation, то це скільки там, 70% того, що ми вже робимо цього року. І це дає акціонерам впевненість. А нам дає можливість не фокусуватись на тому, на всіх 50 мільярдів, а ми фокусуємося вже на те, що вище 33 мільярдів, щоб досягнути не 52 мільярди, наприклад, 60 мільярдів, і побудувати ще на наступний рік таку саму базу майбутніх контрактів. І це дає акціонерам впевненість. З точки зору продавців, прив'язані до росту. Тому якщо ми раніше казали, що продавець компенсується за виконання плану, перевиконання плану, можливо, за маржинальність, в залежності від того, на якому рівні в продажах ми знаходимося, тобто може бути як і дохід, так і маржинальність, то зараз в моделі, коли ми будуємо і підписуємо довгострокові контракти, немає змісту компенсувати продавця по довгостроковому контракту, тому що він отримує комісійні в один рік, а на другий рік йому потрібно працювати над тим, яким чином він буде виконувати також свій план. Тому, як правило, він компенсується на щорічній основі, так на базі не Total Contract Value, а Annual Contract Value, і на такому показнику, як ми вже казали, Incremental. Incremental IACV. І також дуже важливо, щоб він слідкував за тим, щоб зберігався його Available to Renew, щоб він робив продовження тих контрактів, які він вже має. Тобто у нього два фокуси – зберегти поточні контракти і збільшити їх в році. Як або за допомогою нових замовників, або за допомогою New Logo, або за допомогою Cross-Sell чи Upsell.
Дякую. Вийшло дуже багато. Я думаю, що з цього подкасту у нас просто люди будуть стільки інформації отримувати, що я сподіваюся, коли будуть приходити вже на програму стратегії продажу, вони вже будуть приходити з порахованими з усіма критеріями. І будуть хотіти зрозуміти ще більше. Я дуже дякую. Можливо, є ще якісь речі, які ви би хотіли сказати тим, хто от послухає це і зрозуміє, що йому дуже все це подобається, але поки страшно починати, от на що подивитися перше, можливо, коли починати цей шлях такого переходу для себе?
Моя відповідь завжди одна і та сама. Завжди треба починати з цілі. Я не рекомендую це робити, коли немає нової цілі побудувати стабільний і прогнозований бізнес. То якщо ціль все ж таки залишається збільшити оборот, збільшити маржу, збільшити прибуток, все, що до цього працювало, воно і буде працювати. Це перше. Друге, однозначно тут є прив'язка до персональних цілей, як і власників, так і продавців. І тільки продавці, які мають довгострокову свою власну стратегію, будуть таким чином працювати. Тому що в більшості працюють по короткостроковій цілі. Тому компаніям потрібно навчитись, чому я кажу, що ці критерії потрібно вводити, навіть якщо ви не трансформуєте продажів. Тому що воно додає довгострокового аспекту в ваші продажі. Треба навчитися фокусувати продавців в довгострокову стратегію. Тому що довгострокова стратегія через рік буде короткострокова стратегія. І це важливо. Тому можна навіть балансувати. Не обов'язково продавці мають так мислити, але люди, які управляють продажами і хочуть досягнути того результату, який вони собі ставлять, за ціль, вони можуть використовувати навіть ці критерії, не обов'язково трансформуючи ці продажі. Тому що компенсація продавця по збільшенню бізнесу, incremental, вона релевантна і без трансформації в велику кількість маленьких продажів. Але дійсно не буде передбачуваності і стабільності. Тому це таке завдання, до якого прийдуть або тренди приведуть, або потреба приведе. І ми можемо з цим експериментувати, але я кажу, не обов'язково це прямо зараз робити. До цього просто треба максимально готуватися. Це просто бути готовим, це набагато важливіше зараз от в переході до модельного бізнесу, ніж його запускати.
Дякую.